่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัจจุบันเกือบ1ใน4ของประชากรโลกคือประมาณ 1,800 ล้านคนมีอายุระหว่าง 10 ถึง 24 ปีตามรายงานเรื่องสภาพการประชากรโลกประจำปีค.ศ. 2014ของสหประชาชาติถึงกระนั้นเยาวชนทั่วโลกมักจะถูกมองข้ามถูกกีดกันไม่ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและความต้องการของคนกลุ่มนี้มักจะไม่ได้รับความใส่ใจรายงานชิ้นนี้ระบุว่าแนวโน้มดังกล่าวควรจะถูกทำให้ถูกต้องโดยเร็วเพราะถือว่าเป็นอันตรายต่อเยาวชนรวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมรายงานของสหประชาชาติชี้ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาความยากจนและการลงทุนในระดับต่ำในด้านการพัฒนาและฝึกอบรมเยาวชนทั่วโลกในประเทศส่วนใหญ่นั้นตัวเลขการลงทุนในเยาวชนยังเกี่ยวข้องกับความรุนแรงอัตราการว่างงานอัตราการเข้าถึงการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมรวมทั้งบริการด้านการวางแผนครอบครัวรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าปัจจุบันเยาวชนทั่วโลก9จาก10คนหรือ 90% อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งขาดแคลนการศึกษาและงานหลายประเทศขาดการเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาวซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านประชากรผู้อพยพและผู้ลี้ภัยแอนริชาร์ดเน้นย้ำว่าบริการที่ว่านั้นเป็นบริการที่เยาวชนสมควรได้รับเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกเป้าหมายในชีวิตและอาจจำเป็นต่อการมีชีวิตรอดในสังคมผู้ช่วยรัฐมนตรีริชาร์ดระบุว่าในแต่ละวันเด็กผู้หญิงทั่วโลกราว 39,000 คนถูกบังคับให้แต่งงานตั้งแต่ยังเด็กบางคนมีอายุเพียง18ปีซึ่งผลกระทบของการแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยและขาดการคุมกำเนิดที่ดีนั้นถือเป็นเรื่องน่าเศร้ากล่าวคือการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยและปัญหาในการตั้งครรภ์คือสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของผู้หญิงอายุระหว่าง 15-19 ปีในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางและในขณะที่อัตราการเสียชีวิตของโรคเอสในกลุ่มประชากรอายุต่างๆกำลังลดลงตัวเลขนี้กลับเพิ่มขึ้นในกลุ่มประชากรในวัยหนุ่มสาวสหประชาชาติสนับสนุนตามคำแนะนำในรายงานชิ้นนี้ซึ่งรวมถึงการยุติการบังคับให้เด็กผู้หญิงแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการกระทำที่เป็นอันตรายเช่นการคลิปอวัยวะเพศหญิงรวมทั้งการเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพที่จำเป็นป้องกันความรุนแรงทางเพศสนับสนุนการศึกษาอย่างเท่าเทียมให้กับเด็กผู้หญิงและยกระดับโอกาสในการจ้างงานของเยาวชนผู้ช่วยรัฐมนตรีแอนริชาร์ดกล่าวว่าเราต่างทราบดีถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่นั่นคือประโยชน์มากมายมหาศาลซึ่งเกิดขึ้นได้จากการวางนโยบายที่ดีและมีโครงการที่มีประสิทธิภาพเพราะเยาวชนคนรุ่นใหม่ควรได้รับโอกาสที่จะทำตามความฝันดังที่รายงานของสหประชาชาติชิ้นนี้ระบุไว้ชัดเจนว่าการช่วยให้เยาวชนมีอนาคตที่มั่นคงก็หมายถึงอนาคตของโลกที่มั่นคงเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้เรามีข่าวสารจากหลายเรื่องหลายแง่มุมนะครับทั้งเรื่องสีสันวันช้อปปิ้ง Black Friday ทั้งที่สหรัฐและอังกฤษราคาน้ำมันที่ต่ำลงมากในตอนนี้มีผลกระทบอย่างไรกับประเทศที่นำเข้าและส่งออกน้ำมันต่างๆนอกจากนั้นยังมีสัมภาษณ์พิเศษคุณกัณฑิกาเพชรแก้วตัวแทนผู้สื่อข่าวที่มาจากโครงการของมูลนิธิอิสรานะครับให้สัมภาษณ์กับ VOA เป็นตอนที่2นะครับและแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้คือช่วงบันเทิงเราจะมาเล่าหนังเรื่อง Horrible Bosses ภาค2อย่าลืมติดตามครับครับคุณผู้ฟังข่าวที่เป็นสีสันของวันนี้ที่สหรัฐนะครับซึ่งยังเป็นวันศุกร์ที่อเมริกาอยู่ตอนนี้คือการไปช้อปปิ้งกันของคนทั่วประเทศเลยหลายสิบล้านคน
ใช่ครับ
หนึ่งในนั้นคือคนที่นั่งข้างๆผมนะครับ
คืออย่างนี้ฮะพอเรากินไก่งวงวันพฤหัสไปแล้วพอวันศุกร์ก็ต้องมาเดินย่อยเดินย่อยก็ต้องไปออกไปช้อปปิ้งฮะคุณรัตพล Black Friday นี่ก็เป็นที่รู้กันไม่ใช่รู้กันเฉพาะในอเมริการู้กันทั่วโลกเลยว่าจะเป็นวันที่สินค้าต่างๆนำมาลดแลกแจกแถมราคาถูกนะฮะซึ่งก็จะมีคนอเมริกันเนี่ยจำนวนมากที่จะแห่ออกจากบ้านกันตั้งแต่เช้าตรู
่
บางคนนี่ก็เรียกว่ายังพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยฮะก็ไปรอต่อแถวตามร้านค้าต่างๆนะฮะเพื่อที่จะได้มีสิทธิ์เป็นคนแรกๆที่จะเข้าไปซื้อสินค้าภายในร้านซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่สินค้าราคาถูกเนี่ยจะนำมาโชว์ให้หรือว่าขายให้ตั้งแต่ช่วงแรกๆก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ราคาถูกน้อยลงมาหน่อยสมาพันธ์ขายปลีกแห่งชาติของสหรัฐเขาคาดการไว้นะฮะว่ายอดขายในช่วงวันฮอลิเดย์หรือว่าช่วงที่ก่อนที่จะถึงเทศกาลคริสต์มาสตั้งแต่วัน Black Friday เนี่ยประมาณ1เดือนเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 4.1% นะฮะจากปีที่แล้วก็จะเป็นระดับที่เกือบ 617,000 ล้านดอลลาร์ถือว่าสูงมากนะฮะแล้วก็เป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ3ปีด้วยกัน
ครับคงเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆเอื้ออำนวยด้วยนะครับ
ใช่ครับ
ที่น่าสนใจอีกอันนึงคือดั้งเดิมมาเนี่ย Black Friday เป็นกิจกรรมที
่
มีต้นกำเนิดอยู่ในสหรัฐใช่ครับตอนนี้บริษัทห้างร้านต่างๆในอังกฤษเนี่ยก็เริ่มเห็นประโยชน์จากการใช้ช่วงนี้เป็นช่วงขยายผลรณรงค์ให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยสำหรับซื้อของวันคริสต์มาสปีใหม
่
อังกฤษก็เลยมี Black Friday ด้วยแล้วเดี๋ยวนี้มีการวัดยอดคร่าวๆนะครับในช่วง Black Friday ของอังกฤษบอกว่าในแต่ละนาทีเนี่ยมีการจับจ่ายของคนอังกฤษทั่วประเทศตกเฉลี่ยนาทีละ 550,000 ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีการซื้อขายกันถึง8,500,000การซื้อขายในช่วงการช้อปปิ้ง Black Friday ของอังกฤษนะครับ
ครับก็ถือว่าเรียกว่าลุกลามไปถึงยุโรปแล้ว
ครับ
นอกจากนี้นอกจาก Black Friday คุณรัตพลอีกแค่ 2-3 วันก็จะถึงอีกวันหนึ่ง Cyber Monday อันนั้นเป็นวันที่คนที่จะซื้อสินค้าทางออนไลน์เนี่ยจะเข้าไปซื้อกันวันนี้มากที่สุดเพราะว่ากันว่าเป็นวันที่สินค้าออนไลน์ลดราคาถูก
อีกเรื่องนึงที่ทำให้คนมีกำลังทรัพย์ที่จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะว่าราคาน้ำมันซึ่งถ้าพูดถึงมันก็กระทบกับราคาค่าครองชีพในหลายเรื่องนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันลดลงเยอะครับคุณทรงพจน
์ใช่ครับ
ราคาน้ำมันลดลงกว่า 30% นะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาตอนนี้สำหรับวันศุกร์เนี่ยราคาน้ำมันเบรนท์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นราคาพื้นฐานและเป็นตัววัดสำหรับราคาน้ำมันประเภทอื่นๆเนี่ยลงมาอยู่ที่72เหรียญกับอีก50เซนต์ต่อแบเรลนะครับถือว่าเป็นการลดลงและช่วยให้คนอเมริกันเนี่ยหลายประเทศด้วยมีกำลังทรัพย์จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับ
นี่ก็เรียกว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบ4ปีเลยนะฮะคุณรัตพลแล้วก็นักวิเคราะห์ก็ออกมาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันตกลงในช่วงที่ผ่านมาก็ความต้องการในตลาดโลกลดลงนะฮะเศรษฐกิจจีนยุโรปเศรษฐกิจประเทศใหญ่ๆเนี่ยชะลอตัวแล้วก็รวมถึงเรื่องของปริมาณการผลิตน้ำมันในสหรัฐก็เรียกว่าเป็นล้วนจะเป็นทั้งอุปสงค์และอุปทานก็ มีผลให้ราคาน้ำมันโลก
ใช่ครับ
ครับ
สหรัฐเนี่ยช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตน้ำมัน
ครับ
บนพื้นดินที่เรียกว่า fracking นะครับจึงทำให้เกิดอุปทานใหม่เข้ามาในตลาดเยอะราคาน้ำมันก็เลยค่อยๆตกลงเรื่อยๆแน่นอนว่าประเทศที่เป็นผู้นำเข้าน้ำมันหลายประเทศในเอเชียได้รับผลประโยชน์ในแง่ดีประเทศไทยก็เช่นกันส่วนอินโดนีเซียก็บอกว่าเนื่องจากราคาน้ำมันลดลงเนี่ยรัฐบาลจะเลิกอุดหนุนราคาน้ำมันที่ขายภายในประเทศส่วนประเทศที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบก็คงเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันอย่างรัสเซียอันนี้ 50% ของรายได
้
การส่งออกของรัสเซียเนี่ยมาจากการส่งออกน้ำมันดิบนะครับส่วนอีกประเทศหนึ่งคือเวเนซุเอลาซึ่งตอนนี้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจก็อยากจะให้มีโอเปกเนี่ยซึ่งเวเนซุเอลาเป็นประเทศสมาชิกด้วยเนี่ยลดการผลิตเพื่อที่จะพยุงราคาน้ำมันหรือให้ราคาน้ำมันเนี่ยขยับตัวเพิ่มขึ้นเวเนซุเอลาจึงจะได้รายได้เพิ่มขึ้นมานะครับ
คราวนี้คุณรัฐพลแน่นอนเวลาน้ำมันลดสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้เพิ่มขึ้นก็คือเงินในกระเป๋าใช่ไหมฮะเงินค่าน้ำมันที่จะต้องไปจ่ายเราก็รู้สึกว่ามีเงินเพิ่มขึ้นคราวนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะต้องจับจ่ายซื้อของขวัญของอย่างนึงที่ผมดูไว้ด้วยการที่น้ำมันเนี่ยถูกลงแล้วผมมีเงินเพิ่มขึ้นนะที่น่าสนใจมากเลยเพิ่งเปิดตัวกล้อง GoPro แบบติดอยู่บนเครื่องบินโดรน
อ๋อใช่ผมอ่ะชอบ GoPro ผมว่ามันไม่ต้องใช้เทคนิคมากแล้วภาพมันน่าสนใจดี
คือหลังๆเนี่ยเราเห็นภาพบ่อยๆอาจจะทาง YouTube หรือทางวิดีโออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เอาคนนักข่าวจะเอากล้องไปติดไว้บนโดรนกล้อง GoPro เนี่ยฮะแล้วก็จะถ่ายภาพในมุมสูงซึ่งออกมาสวยมากอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่ากระแสใหม่ที่อาจจะมาแทนเซลฟี่คุณรัฐพลเขาเรียกว่าโดรนนี
่คือใช้ไอ้เครื่องบินบังคับถ่ายมุมกว้างสำหรับวิวที่เห็น
ใช่แล้วก็อาจจะติดตัวเราติดอะไรเข้าไปด้วยถ่ายจากมุมสูงนะฮะก็เรียกว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่อาจจะทำให้ GoPro ตัดสินใจที่จะกระโดดเข้าสู่ธุรกิจนี้นะฮะคือธุรกิจที่ผลิตโดรนแบบติดกล้องออกมานะฮะราคาที่ GoPro ตั้งไว้เนี่ย500-1,000 ดอลลาร์ซึ่งถือว่าไม่แพงเลยนะฮะสำหรับเทคโนโลยีใหม่ขนาดนี้เทคโนโลยีโดรนเนี่ยกำลังได้รับความสนใจมากเลยฮะคุณรัฐพลแล้วก็มีการพูดกันว่าอาจจะเป็นสินค้ายอดนิยมอย่างหนึ่งในฮอลิเดย์ซีซั่นปีนี้ด้วยนะฮะก็โดรนที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่ลำใหญ่เราอาจจะนึกพอพูดถึงโดรนเนี่ยนึกภาพแบบเครื่องบินลำใหญ่ไม่มีคนขับแต่ว่าลำใหญ่จริงๆแล้วเป็นอาจจะเหมือนเครื่องบินบังคับ
เครื่องบินบังคับขนาดอาจจะประมาณครึ่งเมตรคูณครึ่งเมตรนะครับแล้วก็มีใบพัด4ด้านขึ้นไปแบบใบพัดทั้ง4เนี่ยพาขึ้นไปแนวตั้งนะครับแล้วมีหลายบริษัทที่เป็นบริษัทจีนด้วยบริษัทของฝรั่งเศสผลิตเครื่องบินบังคับลักษณะนี้ออกมาขายแล้ว
ใช่แบบติดกล้องด้วยนะฮะก็แต่ว่าเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นอุปกรณ์สมัยใหม่ที่น่าสนใจซึ่งเราอาจจะได้เห็นอีกมากในอนาคตแล้วก็รอดูภาพทาง Facebook ให้ดีโดรนนี
่ที่สำคัญด้วยคือดูว่าทางการเนี่ยจะออกกฎหมายออกมาเรื่องความปลอดภัยทางการบินหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานว่านักขับเครื่องบินผู้ที่ขับเครื่องบินพาณิชย์ที่เป็นของสายการบินต่างๆเนี่ยบอกว่าเห็นโดรนบินเข้ามาใกล้ๆบ่อยครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารเครื่องบินนะครับ
แล้วก็ความเป็นส่วนตัวด้วยเนาะเพราะเวลาไปถ่ายที่ไหนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหลังคาบ้านชั้นหรือว่าเธอมาถ่ายชั้นภาพจากมุมสูงอะไรเงี้ยอาจจะต้องตามให้ทัน
ครับ
กฎหมายต่าง
ๆส่งท้ายช่วงข่าววันนี้นะครับใครจะเป็นเจ้าของโดรนต้องระวังให้ดีเพราะว่าจะมีต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ มาตั้งที่ในกรุงวอชิงตันก็คือที่ทำเนียบขาวนั่นเองนะครับตามประเพณีวันสุกหลังจาก Thanksgiving เนี่ยจะมีการนำต้นคริสต์มาสใหญ
่
มาตั้งไว้ที่ทำเนียบขาวแล้ววันนี้เองครับสตรีหมายเลข1และลูกสาว2คนก็ออกมารับต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ที่จะนำมาตั้งที่ทำเนียบขาวเป็นประจำทุกปีตามประเพณีนะครับกับและจะออกช่วงข่าววันนี้นะครับด้วยเพลง It's Beginning to Look a Lot Like Christmas ครับLike Christmas everywhere you go. Take a look and 5 and 10, listening once again with candy canes and silver. ได้อารมณ์คริสต์มาสมากนะครับ คุณผู้ฟังนะครับถ้าช่วงนี้อาจจะอยากจะติดตามภาพคริสต์มาสภาพบรรยากาศของสหรัฐในช่วงเทศกาลปลายปีเข้ามาได้ที่ Facebook ของเรานะครับ VOA ไทยนะครับส่วนข่าวสารนี้เข้ามาฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับส่วนผู้ที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยได้นะครับเข้ามาที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆได้จากสมาร์ทโฟนของท่านครับครับคุณทรงพจน
์
ถ้ายังจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีโอกาสสัมภาษณ์คุณกันนิกาเพชรแก้ว
ใช่แล้วก็ออกอากาศตอนแรกไปแล้วเมื่อวันจันทร
์
ที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์วันจันทร์ตามเวลาในประเทศไทย
ครับคุณกันนิกาเนี่ยเป็นตัวแทนของมูลนิธิอิสราที่เดินทางมาสหรัฐมาแลกเปลี่ยนความรู
้
ด้านวารสารศาสตร์เพราะเธอเป็นนักข่าวที่มีประสบการณ์มานานในวงการ
30ปีนะ
ครับ
ใน
วารสารไทยที่ประจำอยู่ตอนนี้คือที่วิสคอนซินแต่ว่าเดินทางไปในส่วนต่างๆของประเทศเพื่อดูงานนะครับ
ครับ
แล้วตอนนี้เรามีสัมภาษณ์ของเธอในตอนที่2นะครับมานำเสนอคุณผู้ฟังครั้งนี้จะเป็นเรื่องของเรื่องราวชีวิตและความน่าสนใจของเมืองแมดิสันในร
ั
ฐวิสคอนซินที่คุณกนิกาพักอยู่ในตอนนี้ครับ
การใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองแมดิสันนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะ4เดือน รู้สึกว่าปรับตัวได้กับบรรยากาศรอบๆอากาศที่หนาวเย็นหรือว่ามีอะไรที่ประทับใจที่เมืองเมดิสัน
เมดิสันหนาวแน่ๆหนาวมากค่ะ เพราะฉะนั้นก็เป็นประสบการณ์สำคัญอันหนึ่งที่ต้องพูดถึงสำหรับนักข่าวที่มาจากเมืองร้อนนะคะด
ิ
ฉันเองเคยมาอเมริกาหลายครั้งก็จริงแต่ไม่เคยขึ้นไปถึงมิดเวสต์ข้างบน
บ
ไม่เคยเจออากาศแบบนั้นอันนั้นเป็นเรื่องนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือคงจะเป็นบรรยากาศของเมืองที่เป็นเมืองการศึกษานะคะดิฉันเรียนนิดนึงว่าดิฉันมาจากเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองคล้ายๆกันคือเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่นั่นเองเป็นการเครื่องจักรที่หมุนวนการเจริญเติบโตของ
ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมือง
ใช่ค่ะอย่างตัวอย่างของเมดิสันเนี่ยเป็นเมืองที่ประชากรของเขาหลักหมื่นนั่นเอง 2-3 หมื่นที่ท่านจำไม่ได้นะคะแต่มีประชากรในมหาวิทยาลัยประมาณ 40,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นบรรยากาศของทั้งเมืองก็จะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยนักศึกษาครูบาอาจารย์ซึ่งมันก็จะคล้ายกับเชียงใหม่นะคะที่ดิฉันอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นเมืองที่ไปที่ไหนก็เจอแต่นักศึกษากับครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอันนึงอีกอันนึงที่ท่านชอบมากก็คือเมดิสันเป็นเมืองชีสนะคะสองท่านคงทราบมีนมนมดีไอศกรีมดีชีสดีเนยดี
เนื้อ
บัวดีค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจช่วงนี้น้ำหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สนุกแล้วอีกอันนึงสำหรับท่านซึ่งส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านหนังสือก็คือวิสคอนซินทางรัฐเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแมดิสันนะคะเป็นบ้านเกิดของลอร่าอิงเกิลส์ไวเดอร์ซึ่งเป็นนักเขียนอเมริกันที่เป็นเจ้าของหนังสือบ้านเล็กในป่าใหญ
่
เป็นเรื่องสั้นของเยาวชนนะคะลอร่าอิงเกิลส์เนี่ยเกิดที่วิสคอนซินแล้วก็เขียนเรื่องคือเขามีเรื่องเกี่ยวกับลิตเทิลเฮาส์ของเขาเนี่ยบ้านเล็กเนี่ยหลายชุดนะคะแต่ชุดส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเขียนที่วิสคอนซินภายใต้สิ่งแวดล้อมของวิสคอนซินนะคะก็มันก็สำหรับคนชอบอ่านหนังสือเราก็จะตื่นเต้นก็จะไปดูบ้านที่เธออยู่นะคะชนบทที่เธอใช้เป็นฉากในนวนิยายชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะก็จะสนุกและอีกอันนึงก็คือด้วยความที่มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้เราจะต้องเรียนเนี่ยนะคะเราก็สามารถเล่ร่อนจรจัดของเราไปด้วยตามความต้องการของเรานะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือแฟรงค์รอยไรท์เป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของอเมริกันและของโลกก็เกิดที่วิสคอนซินนะคะมหาวิทยาลัยก็เลยให้ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ทางด้านสถาปนิกปริญญาเอกนะคะกับคุณแฟรงค์รอยไรท์แกก็ด้วยความที่แกเป็นคนเรื่องเยอะแกก็บอกว่าถ้าจะให้ปริญญาเอกแกต้องให้ปริญญาตรีแกด้วยสมัยที่แกเรียนไม่จบ มหาวิทยาลัยก็ขำๆไปแต่ก็บอกเราทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีเรื่องเล่าของแกอย่างเงี้ยค่ะที่เมดิสันนะคะ
ผมมีคำถามเกี่ยวกับคนแมดิสันคนมิดเวสต์ของอเมริกาที่พอพูดถึงแล้วจะนึกถึงความอบอุ่นน่ารักโอภาปราศัยคุณกนิกาได้บรรยากาศนี้ไหมครับที่ไปอยู่ที่เมืองแมดิสันนะครับ
ถ้าเมดิสันจริงๆนะคะดิฉันคิดว่าเมดิสันเป็นเมืองการศึกษาอย่างที่เรียนแล้วมันเป็นเมืองที่นักศึกษามาจากทั่วโลกนะคะตอนนี้ที่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้มีเมืองเป็นนักศึกษาจีนถ้าไปอยู่ที่นั่นอาจจะนึกว่าอยู่ในมณฑลบางมณฑลของจีน เพราะฉะนั้นเมดิสันจะเป็นสังคมที่ค่อนข้างเต็มไปด้วยคนหลากหลายนะคะแต่ถ้าจะดูคนวิสคอนซินจริงๆเนี่ยดิฉันคิดว่าต้องออกไปข้างนอก พอดีก็มีโอกาสได้ไปที่เซาท์มิลวอกกี้เป็นเมืองเล็กๆนะคะก็จะเป็นคน ถ้าเป็นภาษาบ้านเราคือคนบ้านนอกอ่ะคนที่เขายังไม่มีความเป็นเมืองมากนักนะคะยังสามารถที่จะขับรถไปส่งเราไปนู่นไปนี่เราอยากกินขนมยังพาไปตรงนู้นตรงนี้ซึ่งถ้าเป็นคนอยู่ในเมืองใหญ่เขาจะไม่ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันอาทิตย์ยังไปโบสถ์วันเสาร์ยังเล่นบิงโกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีแบบนั้นอยู่แล้วก็คุณแม่ก็จะถักนิตติ้งเผื่อคนข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แล้ว
ก
็ชีวิตอเมริกันจริงๆนะ
ใช่ค่ะแล้วก็จะซื้อขนมมาฝากอะไรอย่างเงี้ยยังมีอย่างนั้นอยู่ค่ะ
ครับและนั่นก็เป็นสัมภาษณ์คุณกันนิกาเพชรแก้วนะครับตัวแทนนักข่าวจากไทยที่มาดูงานที่เมืองแมดิสันรัฐวิสคอนซินนะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงบันเทิงกันครับ Well, Saturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pick my baby upครับเข้าสู่ช่วงบันเทิงวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่าหนังเรื่อง Horrible Bosses ภาค2แต่ก่อนจะฟังเราเล่าหนังไปฟัง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนครับ
ครับหนังใหม่เมื่อสุดสัปดาห์เป็นไปตามความคาดหมายนะครับแต่ที่เกินคาดหมายนั้นเห็นจะเป็น Gone Girl ภาพยนตร์แนวดราม่าเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตสมรสที่น่าติดตามและถึงแม้ภรรยาในเรื่องนี้จะหายตัวไปแต่หลังจาก8สัปดาห์กอนเกิร์ลไม่ยอมหายหน้าไปไหนเพราะยังคงเกาะติดอยู่ได้เป็นที่5ครับ
Nick Dunn probably the most hated man in America right now Did you kill your wife Nick
As you all know my wife Amy Elliott Dunn disappeared 3 days ago I had nothing to do with the disappearance of my wife I have nothing to hide
Sammy got friends
แต่ที่หล่นพรวดจากที่1ลงมาเป็น4แบบจุกอกจนหัวร่อไม่ออกนั้นคือ Dumb and Dumber 2ซึ่งเป็นภาคที่2ของภาพยนตร์ชื่อเดียวกันที่เคยช่วยให้จิมแคร์รีแจ้งเกิดได้เป็นพลุเมื่อราว20ปีที่แล้วครับ
I know she'll appreciate all the trouble you've gone to find her. Let's call her. It's ringing.
Whoever this is, we're in the middle of something very important here.
This is your dad.
What?
ส่วนอันดับ3ยังสามารถรักษาระดับพิกัดและความเร็วเอาไว้ได้ท้าทายต่อพลังดึงดูดจากหลุมดำ Interstellar เรื่องของการออกตระเวนหาพิภพใหม่เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับมนุษยชาติในอนาคตที่กำลังถูกรุมเร้าด้วยปัญหาสภาพแวดล้อมและ Climate Change ในปัจจุบัน
We're here Get down fast, don't we?
Actually, we want to get there in one piece.
Hang on.
และอันดับ2สามารถรักษาชื่อในฐานะฮีโร่ไว้ได้สมชื่อนะครับ Big Hero 6การ์ตูนแอนิเมชันจากชุดของ Marvel Comics เกี่ยวกับนักประดิษฐ์กับหุ่นยนต์คู่ใจที่ร่วมมือกันเพื่อต่อต้านการรุกคืบของอำนาจมืดซึ่งพยายามเข้ายึดครองนครซานฟรานโซเกียว
We gotta catch him.
We can't go against that guy. We're nerds.
Trust me, I know about robotics. We can be way more.
Anybody else's suit riding up on him?
Come on. Kick it down.
และที่ชู3นิ้วเปิดตัวเป็นที่1ตามที่คาดกันไว้คือ The Hunger Games Mockingjay ตอนที่1เรื่องราวของการรวบรวมพลังเพื่อต่อต้านรัฐบาลกลางที่เคยใช้เกมแห่งความอดอยากและหิวโหยหรือ Hunger Games มาเป็นเครื่องมือในการปกครอง
I have a message for President Snow. If we burn, you burn with us.
อย่างไรก็ตาม Mockingjay ตอนที่1นี้ถึงจะทำรายได้ราว122ล้านดอลลาร์และนับเป็นรายได้เปิดตัวแรงที่สุดของปีแต่รายได้ดังกล่าวยังต่ำกว่า Catching Fire ตอนก่อนหน้านี้ซึ่งเมื่อปีที่แล้วทำรายได้สัปดาห์เปิดตัวไปได้ถึง158ล้านดอลลาร์ด้วยกันและอาจจะเรียกได้ว่าเสียงร้องของนก Mockingjay ในตอนนี้ชักจะแผ่วเบาลงครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับคุณทรงพ
จน
์มีหนังเข้าใหม่สัปดาห์นี้ที่ผมเพิ่งไปดูมา Horrible Bosses ภาค2ซึ่งเป็นภาคต่อจากข่าวที่แล้ว
ภาคแรกผมได้ดูเป็นหนังตลกแล้วก็ทำได้ดีมีเจนนิเฟอร์นิสตันดาราขวัญใจผมด้วย
ครับแต่ก่อนจะไปฟังเราเล่าหนังมาฟังตัวอย่างบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ
What were we thinking? Who bets on themselves? We need to find $500,000 to get us our company back.
I got it! Boom! Marker drop.
Kidnapping.
That's kidnapping.
With one more P it is. That's kidnapping.
Boy.
Is that a sharp?
Yep. Horrible Bosses 2.
เป็นไงบ้างครับ
เป็นการพบกันอีกครั้งของ3เกลอเดิมนะครับ ซึ่งก็คือ Jason Bateman, Jason Sudeikis, แล้วก็ Charlie Day.
อ๋อ อันนี้ยกพวกมาจาก3มาจากตอนแรกเลย
ตามที่บอกชื่อเรื่อง3คนนี้ภาคที่แล้วเจอเจ้านายจอมไม่ได้เรื่องทำให้ปวดหัว นะครับกลายมาเป็นเจ้านายตัวเองครั้งนี้
ตอนนี้เป็นเจ้านาย
เปิดกิจการเปิดกิจการของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นหนังตลกแบบฟิสิคอลคอมเมดี้คือ
ตลกคาเฟ่
จะว่าอย่างนั้นก็ได้ แล้วก็แต่ยังได้ดาราเดิมเจนนิเฟอร์แอนิสตันกลับมา
เควินสเปซี่ยังอยู่ไหมฮะ
มาโผล่เล็กๆน้อยๆเจนนิเฟอร์แอนิสตันก็มาโผล่เล็กๆน้อยๆสร้างสีสันให้กับเรื่องคราวนี้กลับมาเนี่ย3คนนี้เป็นเจ้าของกิจการเองอย่างที่ว่า
ครับ
คิดค้นเทคโนโลยีฝักบัวที่ออกแชมพูพ่นออกมาด้วย มาออกโทรทัศน์ในตอนแรกนะครับให้สัมภาษณ์ทีวีแล้วปรากฏว่ามีนักธุรกิจรายหนึ่งเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นมหาเศรษฐีของอเมริกาสนใจอยากจะเป็นผู้ร่วมทุนนะครับเรียกว่าติดต่อนายทุนให้แล้วก็สั่งของปรากฏว่า3คนนี้จากเดิมเนี่ยที่วาดวิมานไว้สวยหรูว่าจะเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยกลับมีปัญหาเพราะว่านักธุรกิจที่จะบอกว่าจะสั่งสินค้าฝักบัวนวัตกรรมใหม่เนี่ยหักหลังแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมไปฟังไปดูเอาเองว่าเขาหักหลังกันยังไงแต่ว่าเอาความที่น่าสนใจของเรื่องนี้เป็นยังไงก่อนละกันผมว่าก็เป็นการหักมุมที่จากคนที่เคยฝังใจกับการมีเจ้านายแย่ๆเนี่ยคราวนี้เป็นเจ้านายตัวเองแล้วจะบริหารธุรกิจตัวเองได้ดียังไง
ใช่จุดนี้น่าสนใจอีกอย่างนึงคือการที่ภาคที่แล้วเนี่ยที่ผมชอบคือแต่ละคนเนี่ยลักษณะงานแล้วก็ลักษณะของหัวหน้างานเนี่ยไม่เหมือนกันคราวนี้ปัญหาเขาแต่ละคนเนี่ยก็จะต่างกันไปแต่เขามีการแก้ปัญหาของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็สนุกดีแต่คราวนี้ไม่แน่ใจว่าความสนุกความตลกยังจะเหมือนภาคที่แล้วหรือเปล่า
ความตลกคราวนี้อยู่ที่การที่3คนนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าตีกันมากเลย
คิ
ดไม่เหมือนกันแล้วก็นำความวุ่นวายมาให้กับธุรกิจของตัวเองในหลากหลายรูปแบบเจสันสเตคิสเนี่ยใจอ่อนเวลาเห็นผู้หญิงสวยๆแล้วต้องจ้าง
ใช่
ส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นชาลีเดย์เนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนมาพูดเสียงดัง แล้วก็ชอบถูกล้อว่ามักจะเสนอความคิดที่ไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไหร
่
คนนี้ก็มีจุดอ่อนขี้สงสารคนที่พอจะได้เรื่องเนี่ยคือเจสันเบทแมนคือเดิมทีนี่เป็นลูกน้องของเควินสเปซี่อยู่จากอยู่ในวงการธุรกิจมาก่อนก็พอจะมีความคิดความอ่านใจเย็นแต่ก็อีกนั่นแหละครับพอมาได้เคมิสตรี3คนรวมกันเนี่ยธุรกิจก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จแล้วก็ผจญภัยโลดโผนไปต่างๆนานา
แล้วคุณรัตพลไปดูมาคิดว่าจะสามารถเป็นอีกชุดหนังตลกอีกชุดหนึ่งได้ไหมต่อไปคือหลังจากภาค2จะมีภาคต่อไปเหมือน Dumb and Dumber หรืออะไรหรือเปล่า
อาจจะมีนะผมคิดว่าวิธีการเขาต่อเป็นภาค2ครั้งนี้มันไม่ค่อยเกี่ยวกับความสัมพันธ์เจ้านายลูกน้องแล้วมันเป็นหนึ่งเรื่องการผจญภัยของกลุ่มเพื่อน3คนนี
้
ซึ่งก็คงมีได้เห็นต่อไปถ้าเขาอยากทำนะครับขึ้นอยู่กับความสำเร็จทางการขายตั๋วด้วย
ก็ต้องดูว่าผลออกมาจะเป็นยังไง
แต่คิดว่าเปิดตัวภาคแรกภาค2เนี่ยปูพื้นให้มีภาค3ได้ถ้าสมมติว่ามีแรงสนใจต่อเนื่อง
ครับก็ต้องดูไปแล้วเจนนิเฟอร์แอนิสตันก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ในภาคนี
้แล้วก็ได้ฝากลวดดายตัวแสบไว้เหมือนเดิมในภาคนี้ครับเอาละครับวันนี้ผมกับคุณทรงพจน์ต้องลาไปก่อนนะครับและเพลงที่เราจะฝากไว้ก่อนจากจบรายการก็คือเพลง I'll Be Home for Christmas โดย George Gorben ครับ
I am dreaming tonight of a place I love even more